mon père. 1944. aasta suvel ja sügisel põgenes peale tungivate Nõukogude vägede eest üle Läänemere, Soome, Rootsi ja Saksamaale arvatakse 70 000 eestlast. Üksikute inimeste ja tervete perede elu muutus sellega, et otsustati asuda paadile või laevale. Mere ületamine kujunes piiriks Eestis elatud elu ja välismaal elatud Eesti elu vahel. Eesti Rahva Muuseumis on sellel puhul avatud näitus, mille kuraatorid on Riina Reinvelt ja Maido Selgmäe.
No tavaliselt on näitused sellised, kus ei ole nii palju häält kuulda. On võibolla mingisugune selline vaikne materjal, mis jookseb ekraani peal tasaseliga. Aga siin on ju nüüd ekraanid, kus inimesed kogu aeg räägivad. Kuidas nüüd seda näitust siis vaadata võimalik on? Ja näitus on siis 1944 Meri läände.
Ja see on selles mõttes nagu erakordne näitus, et keskseks eksponaadiks sellel näitusel on 9 konkreetse inimese põgenemislugu, mis jooksevad filmilt. Iga üks nendest saab oma loo rääkida. Ja noh, võibolla me ise siin arutasime ka, et võibolla seda võiks samasti nimetada videoinstallatsiooniks, et ei ole selles mõttes klassikaline näitus. Aga miks me selle nii tahtsime teha, oli just see, et me ei tahtnud rääkida sellest põgenemisest kui nagu suurest ajaloolisest sündmustest koos paljude faktidega, vaid me tahtsime just rõhutada seda, et see põgenemine puudutas paljusid, aga iga üks koges seda ikkagi omamoodi. Tema ellu jättis see oma jälje nii-öelda. Ja et see on võibolla nagu teistmoodi, kui muidu varem on need põgenemislood ja näitused olnud, et on küll antud ju välja mälestuste raamatuid, aga tavaliselt seal siiski sa korraga loed ju ainult ühe inimese lugu, aga siin, no nad räägivad küll üks haaval, aga sa näed neid kõiki teisi inimesi selles ruumis samal ajal, et aga kui seda näitust nüüd tulla vaatama ja tahta saada sellest nagu täis ülevaade, siis peaks aega varuma ühe mängufilmi jagu, ehk umbes 1,5 tundi. Et saada kätte kõik, mis selle näitusel öelda on.
Ja kui palju aega pidid varuma need inimesed, kes oma saatust ei teadnud ette, see arv oli 70 000. Kui palju neist jõudis õnnelikult, vähemalt nii palju õnnelikult, et nad pääsesid selle võimu käest eemale, mis edasi sai, see oli oma ette tee jälle.
Noh, jah, ega ju keegi ju täpseid registreid ja nimekirju ei pidanud, et nüüd täpselt teada palju neid põgenike oli, aga hinnanguliselt on tagantjärgi arvatud, et umbes 70 000 inimest jõudis siis Eestist läände, kas siis Rootsi või Saksamaale ja et umbes 10-13 000 võis olla neid, kes siis tegelikult hukkusid teel. Ja see põgenemisteekond ise oli lihtsamaid juhuseid ja oli keerulisemaid, kiiremad läksid isegi võibolla 24 tunniga üle Läänemere, aga oli neid, kes tormisel merel 3-4 päeva hulpisid, nii et laev oli kaotanud juba suuna, aga siiski oli õnn ja nad jõudsid õnnelikult kohale, nii et need lood olid üsna erinevad ka selles mõttes ja on erinevad ka selles mõttes, et kui mine oli laps, mäletab ta ühte asja, kui mine oli täiskasvanud inimene, on tal ka natuke teissugused mälestused.
Aga kuidas need mälestused on nad kibedad? Või on sinna põimunud oma elukäik juba kaugel võõrsil, mis on tegelikult ju olnud edukas?
Ei, pigem on need ikka positiivsed lood juba. Positiivsed lood kas või sellepärast, et need on õnneliku lõpuga lood. Need lood jõudsid kõik õnnelikult teisele kaldale ja tõesti, nagu te ütlesite, ka on sinna 70 aastat elukogemust hiljem ju peale ladestunud ja kui inimeste ilisem elu on olnud edukas, siis see asetab oma fooniga sellele põgenemisloole, et on näiteks üks meie näitusel esitatud lugu on tegelikult ühe 2-aastase tüdruku lugu, kes siis põgenes koos ema ja õega Saksamaale ja olid seal veel mõned kaugemad pereliikmed ja see laev sai ühe tabamuse, laev ei läinud põhja, aga see tabamus läks täpselt sellesse kajutisse, kus oli tema perekond ja tema sõnakuulmatu lapsena oli sealt lihtsalt välja jooksnud, nii et ta oli oma perekonnast ainuke, kes jäi ellu. Õnneks tema sugulased leidsid ta hiljem üles ja ta kasvas ikkagi nii-öelda Eesti perekonnas, aga ütleme nüüd seda lugu rääkides, muidugi seal on kurbust, aga seal ei ole nagu mingit kibedust või sellist, et ta ikkagi noh, vaatab sellele tagasi, kui juhus selle tal õnnestus ellu jääda.
No ta ei läinud muidugi seda materjali otsima konkreetselt silmas pidades nüüd seda näitust, aga kuidas teid vastu võeti, mis moodi te leidsite üles need inimesed?
Jah, meil ei olnud plaanis algselt selle näituse tegemine, vaid me, noh, üldiselt Eesti Rahva Muuseum kogub väliseesti materjale, lugusid, et see on üks meie põhilisi nagu kogumisteemasid, aga kontakti saamine inimestega üldiselt ei ole raske, et on olemas Eesti seltsid ja organisatsioonid, suuremates asukohamaades on ju isiklikke tutvusi, mille kaudu saab ka inimesi leida ja otsida, et noh, keerukas oli see selles mõttes, et kaugele sõites sul peab väga täpselt ette teada olema, mida sa mingil päeval teed, et ütleme, kui me läheme siin Eestis mõnda külla välitöödele, noh, siis meil ei ole kellaajalisi kokkuleppeid, mis päeval me mida teeme, aga kui sa oled juba nii kaugele sõitnud, nii palju raha raisanud, siis sa tahad, et see aeg oleks maksimaalselt ära kasutatud. Nii et selles mõttes see on raske, kontakte oli lihtne leida, inimesed rääkisid heal meelel, neil oli väga hea meel, et Eestis tuntakse üldse väliseesti kogukondade vastu huvi, tuntakse huvi just selle suure põgenemise vastu, kus see kogukond ikkagi põhilise alguse sai ja see näituse idee sündis meil tegelikult poolteist aastat tagasi, kui me olime Rootsis neid mälestusi kogumas, siis näituse kaaskuraator Maido Selgme, kes oli siis mees kaamera taga ja tema ei olnud ka varem nagu väga tuttav nende väliseesti lugudega ja tema ütles, et kuule, et need on ju nii erakordsed lood, need põgenemislood, et teeme sellest näituse. Ja see mõte meeldis ka mulle, sest sellel aastal möödub 70 aastat sellest suurest põgenemisest, et on nagu asjakohane seda meenutada, sest eks Eestis on ju ka palju neid, kes ei tea, mis see suur põgenemine oli ja ka ütleme, kui me mõtleme nooremale põlvkonnale, siis noh, nende jaoks on see väga normaalne, et inimesed, eestlased elavad üle maailma laiali ja välismaal. Nõukogude ajal see oli väga ebatavaline, et kui just nagu tuua välja see, et mindud on ka varem, aga minemise asjaolud on olnud hoopis teissugused kui need, mis täna.
Kas selle materjali kogumise käigus koorus välja ka seda, mida nüüd ei saa edu looks pidata. Ehkki see põgenemine ei ole ju tegelikult ju mingi edulugu siis, kes on ikka väga kurb sündmus. Aga seda, et paljudel inimestel ei läinud ju nii, nagu nad võib-olla lootsid ta säiluksi.
No jah, meile ikkagi selliseid, meie ikkagi kohtusime nendega, kellel läks hästi, et ütleme, sellel näitusel oleks võinud ka olla rõhuasetusena kõrval mõni selline lugu, kes oli küll Eestis põgenemisteel, aga ei jõudnud mereni ja pidi enne tagasi pöörduma, sest nõukogude väed jõudsid järele. Oleks võinud olla mõni selline lugu, kus veel Saksamaal jäädi nõukogude tsooni ja inimesed toodi tagasi Eestisse, võib-olla veel läbi vangilaagri Siberis. Et selliseid lugusid siin ei ole ja neid on nagu, neid inimesi on nagu palju raskem üles leida, neid. See ei ole nii lihtne. No hukka saanud on ikkagi, ütleme, kui kellegi lähedased said hukka, et need kõmavad siit lugudest läbi, aga noh, jah, neid, otseselt neid lugusid me ju ei saanud salvestada nende lugusid, keda enam ei ole. Nii et.
Ja kui kauaks see näitus jääb?
Praeguste plaanide järgi ta peaks jääma selle aasta lõpuni.
Liigilise mitmekesisuse taastumise eelduseks on, et saast lahti saada, aga ilmselt seda ei tülli, kus küla lehmad käivad ja oma töö ära teevad, seda vist ei maksa loota enam.
Noh, jah, külas muidugi ei ole enam siukest karja kokku heada, aga eks neid ära pidajaid lehma, lüpsilehma muidugi ei too keegi enam välja, aga ütleme nii, et lambaid juba muus täitsa on. Ja noh, Martini hobused teevad siin head tööd ja siis on mõningaid veisepidajaid selliseid, kellega saab ilmselt arvestada. Muidugi ma ei tea, see hästi sõltub võibolla, kui inimesed ei ole kasutanud alvareid, siis võib igasuguseid üllatusi meil siin ette tulla, et noh, mõni entusiastlikult arvab, et mida siis ära karjatada ei ole, aga ka siin nüüd sellele lihaloomale piisavalt süüa, nii et ta enam vähem tootlik ka oleks ju tegelikult ei ole. Siin on ikkagi vaja kas siis looduskaitse looma või kes ongi selleks otstarbeks või siis mingit jah sellist. Noh, mul endal on maalammas pisike loom, oma pere lihavajaduse täidab ära ja natukene saab sokilõnga ka.
Kas see on see krussislõng?
Väga erineva villaga on meil neid. Et no, sealt saab nii vilti kui lõnga, kui siukest vahvat nahka. Et...
Aga kas see nüüd siis tähendab ikka nii-öelda moodsas keeles projektipõhist lähenemist?
Võt, ma ei tea. See tahab siukest idioodi entusiasmi. Meil on minu lambad. Tegelikult on nad MTÜ lambad. Kui ma hakkasin 10 aastat tagasi siin lambaid pidama lihtsalt sellepärast, et ma tüdisin väga ära vehkimast trimmeriga kadakate vahel ja mul kasvas merevaade nii kinni, et see ei kannatanud enam kriitikat, siis ma kõigepealt laenasin lambad esimesed paar aastat. Siis mul hakkas endal asi huvi pakkuma, sest siis ma avastasin, et maalambad, kes on esiteks mulle meeldis, et nad on väiksed, sest need suured kuloosi lambad, need käisid mul natuke üle jõu. Ja noh, lihtsalt pügamine ja kõik see oli jõudselt raske.
Nad on õrnemad ka tunduvalt muidugi.
Nad on vastupidavamad.
Koloosilambad?
Ei, koloosilambad on sellised robustad.
Ma mõtlen just neid maalambaid.
No koloosilambad polnud ka tead, mis õrnad. Minule ei juhtunud eladeski sellist asja, et keegi oleks sellili visand ja ei saa püsti nagu praegu.
Ja kannatasid selle soisala välja. Ja.
Nad kannatavad kõik välja. Nad ju mere ääres on ju see maastik ikka päris jube. Ma ei kujuta ette, et siia mingisuguseid tõulambaid kannataks üldse tuua, sest noh, ma tean, et kes ikka sellised tõsised pidajad on, et kontrollivad 2 korda päevas, et keegi ei oleks sellili kukkunud. Pärast ei saa püsti. Ja noh, haiguste ja kõige suhtes on nad sellised head loomad, et meil pole ühtegi sellised tõsist probleemi, aga noh, sõnaga siis, kui ma siin juba oma loomad võtsin, siis äkki tekis neid sõpru, kes kangesti tahtsid, et nende maad ka karjatataks. No sellest see MTÜ meil siis lõpuks välja kujunes, et ta noh, ennast kuidagi hädapäraselt ära toita, et kuna mina olen ka tegelikult EPAS talvel tööl ikkagi, siis nende ületalve pidame, noh, ühesõnaga nad ei saa kuidagi moodi mingisugused tootmisloomad olla, nad hea, kui nad suudavad ise ennast hädapäraselt üleval pidada kõige selle natuke suurematel aladel söömise ja looduskaitse tööga, plus siis pisike boonusliha ja villanäol. Et selles mõttes meil ta ei ole niuke projektipõhine, et noh, me oleme ise kõik osanikud on huvitatud, et nende maja ümbrus ka mingisugune vaade säiliks ja päris võsa tuppa ei tungiks ja noh, asja mõte on nagu rohkem selles. Aga mis täpselt peaks saama nendest suurtest taastatud aladest peale projekti lõpunega on seda me huviga vaatame. Ei oska prognoosida. Praegu nagu tundub, et selliseid huvitatud loomapidajaid, kes ikkagi karja peale tooksid ja noh, mitte ainult selleks lühikeseks ettenähtud ajaks, et noh, neid praegu muus tundub, et on. Aga kuidas ajad ja seadused muutuvad, eks see paistab siis?
Mina selle punase mikrofoniga küsitleja olen Hillar Peets, mis moodi teie oma tutvustuse kokku panete?
Mina olen Kadri Tali, pärandkoosluste kaitseühing. No siis ma võin veel öelda, et MTÜ Muhumaa lammas.
Ja Maaülikool.
No Maaülikool ka kahtlemata. Maaülikooli Põllumajanduse keskkonna instituudi botaanika osakonna vanem teadur olen. Karulas on üks tore naisterahvas Nurmela Vilve, kellel on alati selline enda sort või see vana Eesti lammas, ta ei ole toonud mingisugust võõrast jäära kunagi. Tule, kas sa Andra?
Irm naha vahel.
No tõesti on palju rahvast sellega, et nad ei ole harjunud. Ühesõnaga, siin on nüüd tegelikult üks viiendik MTÜ Muhumaa lamba karjast. Sest kui ma hakkasin 10 aastat tagasi siin ise enda ranna säästmiseks ja päästmiseks lambaid pidama, siis selgus, et tegelikult on väga palju inimesi, kes hirmsasti tahaks oma maid korras hoida, aga noh, talvel ei suuda neid pidada. Ja siis meil tekis selline vahvakul hoos. Meid on vist 8-9 erinevat peret. Ja praegu on 6 eri karjamaal. Jäärad on 6. 5 uttede kampa on. Lambad laiali püssina panga peal, oina hoiualal, noh, üle terve Muhu, Põitses. Aga ausalt öeldes, kuna nad on ka just nimelt taastamisloomad, siis paraku on see vill selja pealt nii kadakane, et eks ma ikka päris palju viskan minema ka. Küljed ja kintsud ketran ära. Aga kuna nad on, siit annab üks 6-7 eri tooni värvi, lõnga, siis suured vabrikud sellist ei ketra, nad tahavad suuremaid koguseid ja sellepärast ma hakkasin ise ketrama. Kraasib sõrves, see on mul utilammas. See on üks väga haritud lammas, tema on käinud Tallinnas, Tartus ja Kuressaares. Joo, Epu on igavesti haritud lammas. Aga kui me nüüd sinna sisemaa poole jalutame, siis on siit hea vaadata, kuidas üle 5-6 aasta tagasi taastatud lapid on jätkuvalt kadaka kändudes, nii et üks ontlik lihalammas ilmselt siin lõhuks jalad ära. Aga ma olen juba haaval võtnud seda kadakat, ma kohati ikka veel juba tihe. Sellist kogust kärbesõit, nagu mul nüüd see aasta näiteks on, ei ole iial varem olnud. Kuldking paljuneb, samas muidugi õitseb vähem. Kuldking tuli ka välja koos lammastega. Et, jah, on küll kõvasti muutunud. Tule siia, ma annan. Mammi. Kuldking on nüüd, noh, ta on ära õitsenud, kadakate vahel on ära õitsenud. Sest esiteks, jah, ta paljuneb mul hästi, aga ta ei... Mul on küll aed ümber tõmmatud kuldkingale, seda ma nagu ekstra kaitsen. Teised liigid peavad ise hakkama saama. Samas kärbesõit oli praegu siin veel üsna palju leida, nii et ega... Noh, lammas sööb ära küll ilusa värvilise õie ja hallikäppa praegu väga hästi ei leia enam siit, aga see kuldking tunneb ennast hästi igal juhul. Ta ei õitse nii lopsakalt, kui ta võib-olla võiks, aga ega ta kadakate vahel siin pole kunagi väga lopsakalt võitsenud ka. Siit on võetud maha ja põletatud mingisugune umbes 7 aastat tagasi ja noh, siin tegelikult on kännud niimoodi, et kui käia, siis võib ikka päris korralikult varb ära lüüa. Noh, seal tagapool on näha selliseid suuremaid kände, et ega see kadaka kännu hävimine on ikka õudaeglane ja samas siin see lapp, mis ma vist esimesena maha raiusin, üle 10 aasta tagasi, see on jõudnud juba tegelikult uuesti kasvada. Praegu on kadakas nii võimselt siia ka ju seemendanud. Mm-hmm. Et lammas sööb küll kadakat, aga ta ei suuda seda ikka päris niimoodi närida nagu mingisugune võsa hakkur. Et... No, lambad on selles mõttes jah väga head taastajad, et kui ta üle suurte territooriumide hulguvad need karjad Alvaril ja liigub selliselt rikkalikumalt territooriumilt värskelt taastatule, siis ta peaks kiirendama seda koosluse taastumist ja liikide tagasi asustamist, sest sellise tiheda kadaka all on ikkagi väga vaene see seis praegu. No, ma räägin, meil on kolhoos. Meil on, kes millega panustab. Üks külamees siis selle eest, et tema maad ära karjatatud seal püssina panga peal just. Tema siis peab üle talve meil nad Lõetsa külas on. Aga ega see lähebki järjest keerulisemaks, sest no, selliseid maahooldussoovijaid on palju ja lambaid kuluks palju, aga see üle talve pidamine läheb jube keeruliseks, sest kuna me ei jaksa ise heina teha ja talvine üle talve pidamine ka ikkagi maksab päris mida. Ja tulu on neist täpselt nii palju, kui kolhoosiliikmed ise ära söövad, sest noh, müüja pole meil olnud ka midagi, me oleme kogu aeg karja kasvatanud, sest pidevalt on sööjaid vaja. Põitses, Oinal, Püssinal, siin ja Kesses on praegu karjad. Kesse Laiul on üks meie karjadest. Paadiga viimise pildid on meil kodulehel väga uhked.
Järgnev jutuajamine on salvestatud Muhu saarel Kõinastu leel, puhus muidugi tugev tuul ja sadas vihma ning
mis moodi siis rannaniidul hobused ja herefordid kasvavad.
Aga hereford sellise looduslik, poolloodusliku koosluse siis hooldamiseks on maru ja ta kasvab ise hästi. Ta sööb madalalt, ta sööb peaaegu, et kõike. Ta ei vali ja noh, meil on küll siin mineraalsöödad on siin ka igaks juhuks, et kui neil peaks vaja minema. Aga üldiselt nad väga vähe söövad siin, et siin on joovad siis merevett, magevett oleme proovinud siia, ei seda ei puututa suve jooksul üldse. Et noh, põhimõtteliselt Herefordi on hästi lihtne pidada, ta ei nõua mingit sellest eri värki.
No loomad uudistavad nüüd seda seltskonda siit. Et kuidas nad nii-öelda sotsialiseeruvad, mis muud te nendega käitute?
Tähendab, need vasikad on mul siis sellisel karjamal, kus ma pääsen neile siis ligi peale võõrutust. Ühesõnaga võõrutuseks nad tulevad sellise karjama peale, kus on laut. Ma saan nendega hästi suhelda, ma saan neid katsuda. Ja noh, siis nad harjuvad nii-öelda selle inimese liikumisega seal ära. Et kui nad nüüd suvel tulevad karjamaadele, ega nad siis ei karda, et nüüd inimene on nüüd pööraselt. Nendega on noh, talv läbi kogu aeg tööd tehtud, ma olen nüüd laudas ringi seal, jalutan nendega seal karjamaal. Siin tegime samamoodi, et tegime sinna uue joogi kohas, siis me lihtsalt liigutasime nad ühest kohast teise. Noh, niimoodi nad siis kõnnivad ja nad oskavad karjas hästi käia. Ja aga karjamaal, ütleme, kui ma nüüd üritaks minna teda katsuma sinna.
Aga teil on siin peebutus olemas.
Niimoodi jah, siin osad loomad on, kes tuleks praegu ka, aga need on kuskil seal põõsas.
Kui kaua nad siin karjamaal siis on mere ääres?
Nad tulevad mais, kui on süüa midagi juba. Üldiselt me käime vaatamas, kui on rohi piisavalt kõrge, siis me toome nad siia.
No praegu tundub, et siin on süüa küll.
Jah, sest et siin see on nagu madal, aga just need kalde ääred ja kadaka vahed ja need on seal on ikka kenasti. Ja siis hoiame, oleneb sügisest, kui on soe sügis, siis oktoober. Eelmine aasta see septembris ära toodud, siin kuiv oli. Et jah, oleneb suvest. Et kui hakkab madalaks jääma, väheks jääma, siis lihtsalt viime ära jälle. Siit osad loomad lähevad siis müüki kohe.
Karja täienduseks?
Ei, ärjad lähevad lihakombinaati. Kui on kuskile müüa paras ja kus teile praegu probleeme, ind on madal ja üldiselt pakkujaid on palju. Hereford on suuke keskmine või väike lea loom, et eelistatakse ikka neid suuri rambusaid, saroleesid, Aberdeene. Aga Herefordi on suht raske müüa praegu lihaks. Aga praegu meil on ikka õnnestunud, nii et me karja otsas ei istu. Saame müüdud küll. Üritame siis, üritame head looma müüa, siis tahetakse teine kord jälle. Aga noh, muidugi on neid kahju müüjast, kui nad oled siin mänginud tittest saati ja numbrit kõrva pand ja mõnel võtti andud ja siis kui ta läheb sinna auto peale, ta usaldab sind, et ta peab minema, siis võtab ikka pisara silma küll.
Ma olen ka mõelnud, et kuidas selle on, et ilmselt nii on.
Nüüd nad tulevad uudistama, see julgemad. Nüüd siia tuleb need suuremad lehmikud, üritame siis paaritada. Nüüd me ei ole enne paaritanud nooremaid kui kaheaastased. Aga eelmise aasta vasikad kukkusid meil nii head välja, et nüüd kaalus on kenasti, et proovime 10 mullika peale siis sama vana pulli. Et vaatame, mis saab. Meil on seal soo peal ka neid karju, kus on hobused lehmad koos.
Võetakse piiramisrõngasse.
Tundub ja, nüüd lähevad loomad kokku.
Nii hakkab tulema, sest hakkab teised järgi tulema.
Proovin neile selle kõtti näidata. Osad peavad
samas osendis.
Kolasis.
Need on tardunud.
Ja selles kolases kõttis on siis nüüd leiv, mida perenaine läheb siis nendele peistele, kes siin on. Usaldusväeselt kohale tulnud pakkuma. Ära tsingel, kas see on nüüd siis ideaal, mida me praegu näeme?
Jah, selles kohas on tõesti see pärandkooslus oma ehedal moel olemas, säilinud. Siin on ruumi, siin on avarust, siin on liigiline tasakaal paigas ja siin on ka piisavalt avarust, et röövluse mõju oleks väike. Kui me räägime väikestest pindadest pärandkoosluste puhul, siis sellised pinnad, mis on näiteks ütleme rannikulindudele pehitsemiseks sobivad, aga samal ajal on loomulikult väikene territoorium ka väga haavatav, väga avatud just nimelt röövlusele ja varesel, rebasel, käärikul. Väikeselt platsilt on ikka lihtsam vajalik üles leida kui selliselt suurelt, lagedalt laiult. Et jah, see on tegelikult see, mida me otsime ja näidisala ja usun, et see on ka üks piirkond, kuhu Euroopa pärandkoosluste uurijaid me toome ja näitame ühesõnaga, mis tegelikult on see, noh jah, vaata, et ideaalmaast. Ja siin on ka oma liigiline koosseis olemas ja siin toimub ka looduse enda panus, ehk siis me vaatame madalmurusat laidu ja selline ala on ka üks karjataja, kes seda lisaks neile veistel lahti hoiab, on ka haned. See on ka hanede peatuspaik, kevadine hanede peatuspaik, kus nad ennast nuumavad. Kui me vaatame, siis neid hanetroppe võib siit leida väga ohtralt ja see ongi see, et ka loodus ise hoiab ennast lahti. Siin lisaks lehmadele, Herefordile karjatavad ka haned. Ja mida rohkem meil niisuguseid rannikumaastike, kus on väga suure toitaine sisaldusega taimed, eks siit ka selliste loomade lihakvaliteet, joodirikkad taimed, et ühesõnaga see on ka väga hea toit hanedele ja mida rohkem on meil sellised avatud rannikumaastike, seda vähem on meil ka kahjustusi põldudel orases, kuhu muidu haned lähevad. Nii et jällegi me ei saa öelda, et noh, me peame nägema kõiges seoseid, miks lähevad haned Kesk-Eestisse põldudele oras sööma ikka sellepärast, et nende algsed karjamaad, algsed söödapaigad, mis kevadised toitumispaigad, nuumamispaigad on lihtsalt kadunud. Nii et mida rohkem me saame neid traditsioonilisi toitumiskohti, kus hani on väga teretulnud külaline, taastata, hoida, seda vähem on meil kahjusid, mida me peame kompenseerima, kannatama ja kandma sisemaal, seal, kus me tegelikult ei taha neid hanesid nii palju näha.
Kas selliste piirkondade juurde tulek, kui raske või millise perspektiiviga see on?
Kuna sellised alad tihti on eraomanduses, siis tegelikult selles kõiges tuleb alati jah, tööd tuleb teha. See tuleb rääkida läbi inimestega, tuleb rääkida läbi omanikega, tuleb saada aru, mis on nende huvid, tuleb leida see ühisosa ja muidugi veenda inimesi, et see on mitte ainult looduse, vaid ka kultuuri ja inimeste enda hüvanguks hea lahendus. Aga loomulikult on see töö mahukas, sest et ja väga palju on siin just suhtlust, väga palju on siin oma mõtete selged edastamist ja muidugi peavad endal plaanid selged olema.
Kas te tunnete nad ära ka nimepidi?
Nimesed ei ole üldiselt, aga võritan nüüd numbrit. Numbrit ma tean küll. Tema on meil hästi sõber. Ja siis see samamoodi. Ja irmsed leivamaiad.
No maius tahavad ja kõik. Ja.
Kõik ei taha.
Oh, nii.
Kõik on suksed. Ja need on ikka päriselt avandlikud. Ja nemad võtavad taskust ka leiva ära. Nemad on meie...
Joo.
Mämerdatud tüübid.
Kas sina ka leibu tahad?
Osad on sellised ettevaatlikumad.
Ja.
Taha plaanile. Osad on hästi uudisimulikud.
Siin on juba hästi julgisim.
Ja see pisikes arvik on ka selline.
Ma.
See pole laudalõhmaga nüüd võrreldav.
Mõnus
selline.
Korda.
Sõksad nad meil on, jah. Inimesi väga ei pelgada, on suht ettevaatlikult. Ja kui ka võõras läheb, siis ega nad väga ei...
Kus jääma tuhka ära?
Nüüd. Osad on juba aastaselt, saavad aastaselt. Pereraadio.